Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. Auštant jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė. Tuomet rašto aiškintojai fariziejai atveda moterį sugautą svetimaujant, pastatė ją viduryje ir kreipėsi į jį. Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė mums įstatyme liepė tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi? Jie tai sakė, spesdami jam pinkles, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus, pasilenkęs, ėmė pirštu rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė. Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį. Ir vėl pasilenkęs, rašė ant žemės. Tai išgirdė jie vienas po kito ėmė traukti šalin, pradedant nuo vyresniųjų. Pagaliau liko vienas Jėzus ir ten stovinti moteris. Atsitiesęs, Jėzus paklausė, moterė, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė? Jie atsiliepė, niekas viešpatė. Jėzus jai tarė, ne aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Tikriausiai girdėjome, kad bažnyčioje vyksta sinodinis kelias. Popiežius Pranciškus pakvietė visą bažnyčią, tikinčiuosius ir ne tik, dalyvauti sinodiniam kelyje. Kalbėtis apie bažnyčią, apie patirtį joje, kalbėtis apie tikėjimą, kalbėtis apie tai, ką galima ir reikėtų pakeisti. Šiuo metu tie procesai vyksta visose pasaulio vyskupijose ir mūsų gerasis vyskupas Linas mane, kaimo kleboną, nelabai turinti ką veikti, vištų neauginanti, paskyrė prižiūrėti šitą sinodinio kelio procesą Panevėžio vyskupijoje. Aš, aišku, turiu įvairiausių talkininkų, pagalbininkų ir vyksta tie pokalbiai, vyksta tie susitikimai, plaukia įvairiausia informacija, kur turėsiu paskui susisteminti, raportus rašyti ir taip toliau. Bet aš dar esu ir policijos kapelionas, tai vieną dieną vyskupas paklausė, o policijoje sinodas bus? Nu, tai kaip paklausė, tai žinot, koks atsakymas viršininkui? Senai planavom. Ir jis buvo. Praeitą savaitę Panevėžio apskrities policijos bendruomenė siuntė savo delegatus, į salę susirinko 40 žmonių, padalinome jas į dvi grupės po 20 ir nuvėjom valandėlį pasišnekėti. Ir viename iš tų pokalbių su viena grupė kalbėjausi aš ir tame pokalbėje iškilo toks klausimas. O tai reikia toj bažnyčioj tų visų ritualų, klaupk, stok, niekas ten nežino, niekas nesupranta, a jūs negalit pakeisti, paprastinti, kad nebūtų. Kam ten klaupti, kam ten stotis. Bet šios dienos Evangelijoje mes irgi matome, kad mūsų viešpats Jėzus laikosi ritualų, kažkas vyksta. Jeigu atsimenam tą istoriją, tai jam atveda moterį sugautą svetimaujant, jis sėdėdamas ten kalbėjo, paskui atsistojo ir tada, kai pasakė, kad ją reikia užmušti akmenimis, Jėzus pasilenkęs pradeda rašyti, paskui atsitiesęs šneka, paskui vėl pasilenkė rašo, paskui vėl atsitiesė šneka, mūsų viešpat šiandien darė mankštą. Tudai sidai, pirmin atgal. Ir ritualai, ir mūsų kūno laikysena tose ritualuose yra svarbi, todėl kad yra toks dalykas kaip kūno kalba. Yra situacijų gyvenime, kur reikia stovėti, yra kur reikia sėdėti, yra kur reikia gulėti, yra kur reikia klupėti, yra situacijų, kur galim stovėti šitaip. Yra situacijų, kur turim pasitempti, kaip galima labiau, nes atliekamas Lietuvos valstybės himnas arba prezidentas, kam nors iš jūsų įteikia ordiną. Taigi nepriimsi šitaip, žinai, man čia vienodai. Kūno kalba yra svarbu. Vieną dalyką nustatėm, prie to dar sugrįšim. Kitas dalykas, turiu tokią draugę, kuri jau nebe vienerius metus surašinėja švento rašto studijų tekstus, audiją suvedinėja į Wordą, kad paskui būtų galima kažką su tuo daryti. Ir ji nesenai pasidalino, sako, kai aš pradėjau suvedinėti, man labai keistai pasirodydavo tose studijose, kai jūs, kunigė Gediminai, kabinėjatės prie žodžio. Yra normalus žodis, lietuviškas, visa kita, tai jūs atrandat graikišką ir sakot, kad neteisingai išversta, kad ten aiškinat, išaiškinat, ten prasmės, reikšmės keičiasi. Sako, kad ten man iš pirmo tokio tai atrodo, kad ten niekas nesikeičia, toks blusinėjimasis dėl blusinėjimo. Nu, bet po metų jinai jau pakeitė nuomonę, mano, kad vis dėl to dalykai keičiasi. Tai šiandien Evangelijoje mes turime tokį pavyzduką, tokio keitimuose. Yra panaudotas šiandien žodis, Jėzus pasilenkęs rašo. Kiek kartų rašo? Du kartus. Ir abu kartus lietuvių kalboje yra išversta rašo. Bet graikų kalboje tai du skirtingi žodžiai. Pirmą kartą Jėzui pasilenkus rašo yra panaudotas žodis kaligrafė. Kaligrafė. Tai vieną vienintelį kartą Naujajam Testamente panaudotas žodis. Jis Senajam Testamente yra panaudotas kitoje vietoje, toje vietoje, kur kai Mozei Dievas davė įstatymą, jį įrašė, užrašė ant ko? Ant akmeninių plokščių. Ir ne su flomasteriu permanentiniu užrašė, bet tada užrašė, įgraviravo, įkalė į akmenį. Ir tas kaligrafė reiškia įgraviruoti, įkalti, iškalti ant akmens, ne šiaip savo užrašyti. Ir dabar, kai pagalvojam, jeigu mes ką nors bandome išgraviruoti ant žiedo, ant akmens, ant kokios lentelės, tai ten kokie nors bezdiluškos? Ne. Ten yra kažkoks tekstas, kuris norime, kad turėtų tokią amžinumo, išliekamumo, nekintamumo vertę ir reikšmę. Ar ne taip? O ten kažkokias pastabėlės, ant kokių špargalkų ten pasirašom ir visa kita, pirkinių, žinai, sąrašas, dar ten ką turiu padaryti ar nepadaryti ir taip toliau, tai ten ant akmens, ant plokštelių negraviruojam, taip? Taigi pirmą kartą Jėzus pasilenkęs kaligrafė išraižo, iškala akmenyje tarsi. O antrą kartą naudojama žodis grafė. Rašė kažką. Kažką rašė. O dabar pabandykime du dalykus sujungti. Sujungti tą Jėzaus mankštą ir šitą rašymą. Kai pirmą kartą Jėzus pasilenkė prieš tai, atvedė ją moterį sugautą svetimaujant, ir rašto aiškintojai ir fariziejai paklausė Jėzaus. Pagal įstatymą Mozės mums duota, kuris yra tokio tvirtumo ir nekintamumo, kaip kad išrašytas akmenyje, mes šitą moterį turėtumėm užmušti akmenimis. Ką sakai? Ir Jėzus pasilenkęs kaligrafė. Žiūrėkite,
kyla klausimas egzegetams, ką jis ten rašė, ką jis ten taip inirtingai, taip reikšmingai rašė. Ogi įstatymą. Jis tada kaligrafė išrašė 10 Dievo įsakymų. Jis išrašė dekalogą. Jis išrašė tai, kas iškalta akmens plokštėse ir saugoma sandoros skrynėse. Įstatymą, kurį Dievas davė ir kurio visi turi laikytis. Taigi jisai nekintamas. 10 Dievo įsakymų nekintama. Įrašyta ne tik akmenyje, įrašyta kiekvieno mūsų žmogiškoje prigimtyje. Kiekvieno iš mūsų sąžiniai nepriklausoma, ar mes katalikas ar nekatalikas, krikščionis ar nekrikščionis, sutinka visos religijos, kad dekalogą vienokią kitokią formą 10 Dievo įsakymų galime rasti visose pasaulio religijose. Ir kai priminė šitą įstatymą, Jėzus atsitėse ir sako, kas iš jūsų be nuodėmės, kas iš jūsų niekada nėra pažeidęs šito įstatymo, šitų 10 Dievo įsakymų nors kartą, pirmas meskite akmenį. Jūs priminėte, kad yra įstatymas, pagal kurį reikia bausti. Aš, Dievas, žinau tą įstatymą ir žinau, kad pagal jį reikia bausti ir kurio dabar nebausti. Kuris iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas meta akmenį. Ir tada jie po vieną pradėjo trauktis, pradedant nuo vyresniųjų. Nes visi geriau pagalvoja, suprantame, kad mes žinome, kas yra 10 Dievo įsakymų. Mes žinome, kad tai rašyta mūsų sąžinėse širdyse, bet turime prisipažinti, kad vienokio ar kitokio laipsnio. Kažkada gyvenime kažkaip esame tą prigimtinį įstatymą, dekalogo įstatymą sulaužę. Nėra nesulaužiusi. Ir tada Jėzus pasilenkė antrą kartą ir jau dabar rašo. Į ką jis ten rašo? Jis rašo mūsų labai konkrečias nuodėmes susijusias su šito įstatymo nesilaikymu. Ir skaitant, ką jis ten rašo, tie aplinkui pradėjo atpažinti, nu čia mano, čia aš, va čia irgi aš, o čia irgi aš. Jeigu aš sąžiningas su savimi, negaliu sakyti, kad esu be nuodėmės. Ir tada paaiškėjo, kad neturiu teisės į kitą mesti akmens. Neturiu teisės kito bausti, nes pats pati esu baustinas. Ir jie pasišalino. Ir tada Jėzus antrą kartą atsitiesęs atpažįsta, kad jis yra vienas likęs su moterimi. Su tikrai nusidėjusia moterimi. Niekas neginčia jos nuodėmės, ji buvo sugauta svetimaujant. Ir jeigu jūs esate tos moters vyras, arba jūs esate tos moters giminė, ar sesuo, ar motina, nėra gerai, nėra gerai. Bet Jėzus sako, niekas tavęs nepasmerkė. Niekas. Nes niekas neturi teisės. Visi pasitraukė. Visi suprato, kad nebegali dalyvauti kito teismo procese, nes patys yra kaltinamieji. Patys yra vienaip ar kitaip nusikaltę. Ir tada lieka tik tai nusikaltusioji ir tas, kuris gali teisti. Ir ką jis atsako? Nei aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk. Kas yra Jėzus Kristus, jeigu ne Dievo gailestingumas? Kas yra Jėzus Kristus, jeigu ne Dievo atleidimas? Ne tik tai moteriai, mums visiems. Jis vienintelis galintis teisti, bet jis neskuba. Jis pirmiausia yra paskirtas ne teisti šito pasaulio, o gelbėti. Ir pirmiau nei teisingumo Dievo, mums visiems reikia Dievo gailestingumo. Mums visiems reikia Dievo gailestingumo. Ir šventas mišes mes pradedame prisipažįstu visagaliam Dievui, jums, broliai, seserys, kad aš esu nusikaltęs. mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Man pirmiausia reikia ne Dievo teisingumo, bet jūsų ir Dievo gailestingumo. Ir tada dar yra vienas labai gražus pasakymas apie kokius nerimtus dalykus. Šakėm ant vandens rašyta. Ką tai reiškia? Nerimta, neišlaikoma, neišsaugoma. Ir kai žmogumi tapęs Dievas Jėzus Kristus antrą kartą rašo mūsų nuodėmes, ne kaligrafė, bet grafė rašo, yra puikus pavyzdys. Dievas mūsų nuodėmių nenori iškalti jokį akmenį. Dievas nenori palikti jų jokiam sąraše. Jis labai norėtų, kad tas nuodėmes po jo atleidimo, po jo patirto gailestingumo, kaip šakėm ant vandens, kaip vėjas ant smėlio, nuplautų, nupūstų, neliktų. Va, pas kokį gailestingą Dievą mes ateiname.